Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V današnjem OF-u v izraelskem proračunu sredstva za pripravo napada na Iran. V Kongu nameščajo nepodkupljive robotske policiste. Država se pripravlja na prodajo aerodroma Ljubljana. Izraelski mediji poročajo o izjavah članov Kneseta, da ta država v letošnjem letu namenja 3 milijarde dolarjev ali skoraj četrtino obrambnega proračuna za pripravo napada na Iran. Skoraj enako vsoto najmočnejši ameriški zaveznik na Bližnjem vzhodu vsako leto dobi v obliki pomoči od Združenih držav Amerike. Ameriška strategija glede iranskega problema je v zadnjih mesecih sicer bolj usmerjena v pogajanja kot v priprave napada na to menda malopridno državo. Za zaostritev trend s svojimi zahodnimi patroni je pred dnevi poskrbel tudi izraelski obramni minister, ki je ameriškega zunanjega ministra Johna Kerryja označil za naivnega in misionarskega ter dodal, da upa, citiramo, da bo dobil Nobelovo nagrado in pustil Izrael pri miru. Konec citata. Včeraj se je Jenkijem po telefonu za te izjave opravičil. Uspešno se je zaključil drugi krog pogajanj med šestimi svetovnimi silami in Iranom glede iranskega jedrskega programa, ki sta ga obe strani označili za pozitivnega. Hkrati pa je Rusija presenetila Zahod z napovedmi, da bo prekinila sodelovanje v pogajanjih v primeru zaostrovanja sankcij zaradi dogajanja v Ukrajini. Zaostrovanje razmer zaradi aneksije Krima bi bilo tudi sicer neproduktivno, saj je ta de facto že pod rusko oblastjo. Ukrajinska vojska se pripravlja na umik iz regije. National Geographic pa je že napovedal, da bo na svojih kartah Krim označil kot del Ruske federacije. Ruska zmaga skrbi ostale vzhodnoevropske države, ki jih je v zadnjih dneh skušal z obiskom pomiriti tudi ameriški podpredsednik Joe Biden. Več o tem nam bo povedala naša sodelavka Petra Ajdovec, ki je trenutno v Latviji.
Dogajanje v Ukrajini zbuja veliko nelagodje in zaskrbljenosti tudi v nekdanjih sovjetskih republikah ob Baltskem morju. Litva, Latvija in Estonija so se proti Zahodu obrnile že takoj po osamosvojitvi v začetku 90-ih let, a stiki z rusko sosedo ostajajo še danes. Regijo je včeraj že obiskal ameriški podpredsednik Joe Biden, ki je na obisku v Vilniusu s svojim vzhodnim partnericam v zvezi NATO zagotovil polno vojaško pomoč v primeru invazivnih dejanj strani Rusije. Biden je tudi oznanil, da Združene države že razmišljajo o napotitvi ameriške vojske v Baltsko regijo z namenom okrepitve varnosti na meji med članicami NATO in Rusijo. Litvanska predsednica Dalia Grybauskaitė je situacijo sicer ocenila kot veliko grožnjo varnosti v regiji. No, nekateri analitiki pa menijo, da sta vojaški spopad in invazija na Baltik malo verjetna. Veliko bolj realistično skrb zbujajo sankcije uperjene proti Rusiji. Države v Baltiku se strinjajo, da so sankcije potrebne za zaustavitev morebitnih novih ruskih teritorijalnih ambicij, po drugi strani pa bi znale hude ekonomske sankcije škodovati tudi domačim gospodarstvom, ki so še vedno tesno povezane z Rusijo. Delež litvanskega izvoza v Rusijo znaša 14%, latvijskega 9 in estonskega prav tako 14. Na vrhu Evropske unije bodo tako baltska stališča predvsem, kako najti pravo ravnovesje med korenčkom za domače gospodarstva in palico za Rusijo.
V Demokratični republiki Kongo so rezultati finančne luknje v državnem proračunu tudi dejanske luknje v cestah. Kot v mnogih afriških državah je kombinacija slabe cestne infrastrukture in vse splošnega neupoštevanja prometnih predpisov vzrok za prometni kaos. Reševanja tega problema so se lotili na inovativen način, s postavitvijo robotskih policistov. Roboti so zaenkrat nameščeni v dveh ključnih križiščih v prestolnici. Na svojih plečih, hrbtu in rokah imajo zelene in rdeče luči, s katerimi usmerjajo promet enako, kot bi to delali prometni policisti. Kot zatrjujejo v kooperativi, ki spodbuja vključitev žensk v tehnološki razvoj in ki je robote razvila, pa imajo pred svojimi živimi kolegi eno ključno prednost. Niso podkupljivi. Semafori so očitno preveč old school. Na Hrvaškem so se pohvalili z rezultati, ki jih je prinesla uvedba davčnih blagajn. Te so po enem letu od uvedbe prinesle milijardo evrov več prilivov v davčno blagajno, kar je skoraj 7% hrvaškega proračuna. Načrtujejo tudi nadaljnje ukrepe, predvsem obdavčitev katoliške cerkve. Ta bo morala najprej začeti voditi evidenco plačljivih storitev, kot so krsti, obhajila, poroke in pogrebi, kar bo predstavljalo osnovo za kasnejšo obdavčitev omenjenih dejavnosti.
10 points go to Croatia.
La Croatie, 10 points.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pri nas se po enem letu od zamenjave vlade nadaljuje ista politika, kot jo je vodila prejšnja vlada. Proračunsko luhnjo se polni z nadaljevanjem privatizacije. V teh dneh je šel v javnost poziv za izkaz interesa za nakup več kot 75% deleža v aerodromu Ljubljana. V pozivu je zatrjeno, da je letališče dobičkonosno in nezadolženo, kar vzbuja dvom o smotrnosti prodaje in njenem domnevno pozitivnem vplivu na proračun. O finančnem poslovanju aerodroma smo vprašali svetovalca predsednika uprave Jureta Mežnarčiča.
Finančno poslovanje aerodroma v zadnjih letih je bilo uspešno, lahko rečem. Družba je v vseh letih poslovala z dobičkom. Ne glede na to, da je prihajal v tem času tudi do padca nek prometa, vemo, da to iz različnih težav vezanih predvsem za domačega prevoznika, vendar smo z uspešnim obvladovanjem stroškov in tudi z razvojem oziroma povečanjem nekih komercialnih dejavnosti uspeli še vedno vsako leto zagotoviti dobiček našim delničarjem.
Ok, in pa če lahko na kratko orišete, kdo in predvsem kakšni so potencialni kupci?
Potencialni kupci letališč, govoril bom na splošno, kar se dogaja recimo v evropskem prostoru, se lahko delijo na vsaj dve skupini. Eno so tisti upravljavci letališč, to so tako imenovane skupine letališč, ki imajo v lasti dva ali več letališč v različnih državah, lahko tudi samo v eni državi. To se pravi, to so podjetja iz stroke, ki v bistvu obvladujejo trg in na tak način tudi širijo svojo dejavnost. Druga vrsta možnih kupcev so pa različni finančni vlagatelji, to se pravi pokojninski ali pa kakšni drugi skladi. Imamo nekaj primerov, da so letališča kupili pokojninski skladi, bodi si evropski, bodi si tudi izven evropskega prostora, ki pa v glavnem zasledujejo ta interes finančnega donosa.